May kaduapulukot may sa aleksyon. Anya ti Bethel? Ti Bethel kat Hebreo asao at ikaipapanan na kat balay ti Diyos. Genesis 28:17-19. Maitutup daytoy nga awag kadagiti pasilidad dagiti saksi ni Jehova iti entero alubong. Ditoy a maor-organisar ken masup-suportaran ti trabaho a panangasaba. Tibagi a manarawidwid ket agserserbi iti sangalubungan a headquarter iti New York State, USA. Ket sadyay nga imatmatunan na dagiti trabaho kadagiti sanga nga opisina iti nagduduma a pagilian. Kas grupo, dagiti agserserbi kadagitoy a pasilidad ket mauawagan iti pamilya ti Bethel. Kas iti maysa a pamilya, agnanaed, agtrab-trabaho, mangmangan, ken agad-adal da iti Biblia asang-sang kamaysa. Naisang-sangayan a lugar asadyay kat voluntaryong agtrab-trabaho dagiti miyembro ti pamilya. Iti tunggal pasilidad ti Bethel, adda dagiti Kristiyano a lalaki ken babae, nga agserserbi iti amin na tiyempo a mga ramid iti pagayatan ti Diyos, ken agtrab-trabaho a may paay kadagiti interes ti pagarian. Awan kadakwada ti basuswelduan wenno matangtangdanan, ngem libre ti pagyanan ken kanenda, ken addaandamet iti allowance para iti personal a paggastuanda. Amin nga adda iti Bethel ket agtrab-trabaho kadagiti opisina, kusina, wenno panganan. Addamet dagiti agtrab-trabaho iti pagimprintaan, wenno agdalus iti kwarto, aglaba, agmantiner, ken daddumapay. Ukupado a lugar amang sopsuporta iti panangikasaba iti pagarian. Tikang runaan apanggep ti Bethel, ket ti panangipakaammo iti kinapudno iti Biblia iti adu at tao agingat mabalin. Kas pagarigan, naisurat daytoy a brosyur babaen ti panangiwanwan ti bagi a manarawidwid. Naipatulod babaen iti computer kadagiti ginasot a grupo dagiti agipatpatarus iti entero a lubong. Naimprenta babaen kadagiti napapartak a pagimprentaan iti sumagmamano a pasilidad ti Bethel. Sanay patulod iti nasurok a sangagasot sa 10,000 a kongregasyon. Kadagitoy a proseso, dakkel ti maitultulong ti pamilya ti Bethel amang supsuporta iti naganat a trabaho. Ti panangikasaba iti naimbaga damag. Dagiti pangripaso a saludsod. Siya sino dagiti agselserbi iti Bethel, ken kasano a mas asikaso dagiti kasapulanda. Anya a naganat a trabaho ti subsuportaran ti aktibidad iti Bethel.